بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الكرام، الحديث عن كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. هذا الحديث مشتمل على كفارة المجلس وما في قولها والاتيان بها من ثواب عظيم وغفران للذنوب. قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، أي كثر فيه كلامه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في هذا أن هذا الذكر يسمى عند أهل العلم كفارة المجلس، ويستحب أن يقوله المسلم في المجلس الذي يجلس ويكثر حديثه فيه، أن يقول هذا الدعاء قبل أن يقوم. قال في آخر الحديث: إلا غفر الله له ما كان في مجلسه. قد يكون الذي كان في مجلسه كبيرة أو كبائر، وقد يكون صغائر، فإذا كان الأمور من اللمم وصغائر الذنوب فالذكر والدعاء والحسنات تذهب السيئات، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. ولهذا إذا كان قوله استغفر الله وأتوب إليه يقوله عن توبة بشروطها فيكفر عنه، أما إذا كان يأتي به على أنه دعاء فالدعاء طلب، والداعي يرجى أن يجيب الله دعاءه، ولا سيما إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن إذا كان في المجلس الذي جلسه كبائر فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة. فإذا قال استغفر الله وأتوب إليه على أنه ذكر ودعاء فهذا ما يكفي في تكفير الكبيرة، وإذا كان قال استغفر الله وأتوب إليه عن توبة صادقة بندم وإقلاع وعزم على عدم العودة فإن ذلك يكفر عنه ما كان في مجلسه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang doa kafaratul majlis, penghapus dosa-dosa di majlis. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatu. Artinya, barang siapa yang duduk di satu majlis dan dalam majlis tersebut dia banyak berbicara, faqala qabla an yaqum min majlisihi dhalik, dan sebelum dia berdiri dari majlis tersebut dia berdoa dengan doa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain engkau, aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu, kecuali akan diampuni apa yang dosa-dosa yang dia lakukan dalam majlis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa fi majlisin fakathara fihi laghatu." Barang siapa yang duduk di satu majlis dan dia banyak berbicara, laghatu artinya kalamu, ya, perkataannya. Dia banyak berbicara dalam majlis tersebut. Faqala qabla an yaqum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berdoa atau mengucapkan doa ini sebelum dia berdiri dari majlis tersebut, Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Ya, doa ini dinamakan oleh para ulama dengan doa kafaratul majlis. Dan doa ini disunnahkan untuk diucapkan oleh seorang muslim ketika dia duduk di satu majlis dan dia banyak berbicara dalam majlis tersebut, maka disunnahkan untuk membaca doa ini. Dalam akhir hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW bersabda, illa ghafarallahu lahu ma kana fi majlisi, ya, barang siapa yang membaca doa doa yang tadi sebelum dia berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan dalam majlis tersebut. Dan bisa jadi ya dalam majlis tersebut ada dosa besar ya yang dia lakukan atau dosa kecil. Maka apabila ada dosa kecil yang dia lakukan pada majlis tersebut, maka zikir, doa dan amalan-amalan yang baik akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Adapun dosa-dosa besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Oleh karena itu, apabila dia ketika membaca zikir ini dengan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, ya, dia mengucapkan zikir tersebut, aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Dia mengucapkannya, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat taubat, maka akan diampuni segala dosanya baik yang kecil maupun yang besar. Adapun ya, apabila dia seorang muslim membaca doa tadi, ya, sekedar membaca doa tanpa mengingat ya, tanpa melaksanakan syarat-syarat taubat itu, maka ya, yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Ya, itu pun apabila syarat-syarat dan penghalang-penghalang doa itu dilakukan, dipenuhi. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, dosa-dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat, dengan taubat yang benar. Dan di antara syarat-syarat taubat yaitu menyesal, ya, menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia segera meninggalkan dosa tersebut, dosa besar tersebut, dan yang berikutnya dia berkeinginan kuat untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang dia bertobat kepadanya. Ya, apabila syarat-syarat tadi dia penuhi, maka akan diampuni segala dosanya dengan zikir tadi.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة رواه أبو داود. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه خطورة الجلوس في المجلس دون أن يكون للمسلم في مجلسه ذكر لله، فيقول عليه الصلاة والسلام ما من قوم يقومون من مجلس، يعني من مجلس جلسوه، لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار وقاموا عنها. هذا شأن أو مثل المجلس الذي لا يذكر الله فيه، هذا الشيء الأول. والشيء الآخر قال وكان لهم حسرة، يعني ندامة، يندمون يوم القيامة على مثل هذه المجالس التي جلسوها دون أن يكون فيها ذكر لخالقهم وربهم ومولاهم. وذلك لأن الذين يقومون عن مجلس فيه جيفة حمار لا يحصل لهم في مجلس ذلك إلا الروائح المنتنة والمنظر الكريه، ولا يقومون إلا وهم بندامة وحسرة. فكذلك من يقومون عن مجلس ليس فيه ذكر لله لا يحصل لهم إلا الخوض في الآثام والتنقل في أباطيل الكلام إلى غير ذلك الأمور التي تضر في الآخرة وتورث الحسرة والندامة.
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis tersebut kecuali mereka berdiri, kecuali berdirinya mereka seperti berdirinya orang-orang dari bangkai keledai dan mereka akan mendapatkan penyesalan. Hadis ini riwayat Abu Daud rahimahullah. Hadis ini ya mengandung pelajaran penting bagi orang-orang yang duduk di majelis, akan tapi dalam majelis tersebut mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak berzikir kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memperingatkan pada umatnya, bagi mereka yang duduk di majelis akan tapi tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya mereka duduk ya atau berdiri, berdirinya mereka dari majelis tersebut seperti berdirinya mereka dari majelis yang dihidangkan dalam majelis tersebut bangkai keledai ya. Jadi seakan-akan mereka bangkit dari majelis yang majelis tersebut dihidangkan bangkai keledai apabila mereka tidak mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, wa kana lahum hasra ya, Rasulullah SAW mengatakan mereka akan menyesal ya, mereka akan menyesal pada hari kiamat ya, karena mereka telah duduk-duduk dalam majelis-majelis yang mereka tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis tersebut ya, karena ya orang-orang yang berdiri dari majelis yang dihidangkan dalam majelis tersebut bangkai himar, maka tidak ada yang mereka dapatkan kecuali bau busuk dan pemandangan yang jelek. Dan mereka juga tidak akan berdiri dari majelis tersebut kecuali dalam keadaan menyesal ya, karena mereka telah duduk di suatu majelis yang sangat hina. Ya, maka begitu pula orang yang duduk di satu majelis dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis tersebut, maka mereka tidak akan mendapatkan kecuali dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan batil ya, yang mana hal tersebut tentu merugikan mereka di akhirat kelak dan akan membuat mereka menyesal pada hari kiamat nanti.
Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bi ha'ula'i ad-da'awat li ashabihi. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. قوله قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه، وهي دعوات عظيمة ونافعة ومشتملة على مقاصد جليلة. قوله اللهم اقسم لنا من خشيتك، أي هيئ لنا وأكرمنا وأنعم علينا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، يعني اجعل لنا حظا ونصيبا من خشيتك، وهي الخوف المقرون بالتعظيم لله ومعرفته سبحانه، ما يكون حاجزا لنا وحائلا ومانعا من الوقوع في المعاصي والذنوب والآثام. وهذا فيه دلالة على أن خشية الله أعظم مرادع وحاجز الإنسان عن الوقوع في الذنوب. وكلما كان العبد أخشى لله تبارك وتعالى كلما كان أبعد عن معصيته. وأعظم ما يعين على خشية الله معرفة الله، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض العلماء من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالعبد كلما ازداد معرفة بالله زاد خشية منه. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي ويسر لنا من طاعتك ما يكون سببا لنيل رضاك وبلوغ جنتك التي أعدها الله لعبادك المتقين. وهذا فيه أن الجنة يبلغها العبد بالطاعة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ففيه سؤال الله الطاعة التي هي سبب لدخول الجنة. وهذا فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الآخر، اللهم من يسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واليقين هو تمام العلم وكماله، فيسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه يقينا بالله وبدينه وبما أمر بالإيمان به. وإذا وجد في العبد اليقين هانت عليه المصيبة، وإذا عدم أو ضعف في العبد عظمت المصيبة. فهو يسأل الله أن يكرمه وأن يمنحه اليقين، واليقين كلما قوي في الإنسان كان ذلك أدعى إلى الصبر على البلاء، لعلم الموقن أن كل ما أصاب إنما هو من عند الله فيرضى ويسلم. وقوله اللهم متنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، أي نسألك يا الله التمتيع بالسمع والبصر والقوة ما دام الإنسان حيا، بحيث يبقى له سمعه ويبقى له بصره وتبقى له قوته إلى أن يتوفاه الله. واجعله الوارث منا، أي اجعل هذا التمتع بالحواس والقوى باقيا مستمرا بأن تبقى صحيحة سليمة إلى الموت. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي وفقنا للأخذ بثأرنا ممن ظلمنا دون أن نعتدي فنأخذ بالثار من غير الظالم. وانصرنا على من عادانا، أي اكتب لنا النصر على الأعداء، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وأعظم المصيبة المصيبة في الدين، عندما يفتن الإنسان في دينه وينتكس والعياذ بالله على عقبيه. أما المصيبة في أمر الدنيا فأمرها سهل. فقوله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصبنا بما ينقص ديننا ويذهب منا ويذهبه من اعتقاد سيء أو تقصير في الطاعة أو فعل للحرام. وذلك لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب وليس عنها عوض خلاف المصيبة في الدنيا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي لا تجعل أكبر قصدنا وحزننا لأجل الدنيا، لأن من كان أكبر قصده الدنيا فهو معزل عن الآخرة. وفي هذا دلالة على أن القليل من الهم مما لا بد منه في أمر المعاش مرخص فيه، لكن لا يجوز الإنسان أن يجعل الدنيا هي أكبر همه. وقوله ولا مبلغ علمنا، بمعنى أن يكون الإنسان كل ما لديهم العلم هو الدنيا، كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تكون الدنيا هي مبلغ علم الإنسان ولا أكبر همه، وإنما همه الآخرة ومبلغ علمه واهتمام العلم بالله وأسماءه وصفاته ودينه وشرعه وما يقرب إليه. وقوله ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، يعني من الأعداء والخصوم من الكفار والفجار والظلمة. الحاصل أن هذه دعوات عظيمة مباركة، قل أن يقوم نبينا عليه الصلاة والسلام من مجلس إلا ودعا بها.
Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jarang berdiri dari satu majelis sampai beliau berdoa dengan doa-doa yang akan kita bacakan sebentar lagi, yaitu doa Allahumma iqsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Hadis riwayat Tirmidzi rahimahullah. Dalam hadis ini sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jarang berdiri dari satu majelis sampai beliau berdoa, ya, atau kecuali dia berdoa dengan doa-doa tadi. Dan doa-doa ini adalah doa-doa yang sangat agung, yang sangat mulia dan sangat bermanfaat, yang mengandung banyak manfaat-manfaat yang kembali kepada seorang hamba. Sabda atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qsim lana min khasyyatik. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu. Ya Allah, muliakanlah kami dan berikanlah nikmat rasa takut kepadamu, ya, rasa takut kepadamu ya Allah. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang akan menjadi penghalang antara kami dan antara maksiat-maksiat yang kami lakukan, yang akan kami lakukan. Ya, maksudnya jadikanlah, ya, berikanlah kepada kami bagian dari rasa takut, yaitu rasa takut yang mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penghalang antara seseorang, ya, seorang muslim dari terjatuhnya dia dalam maksiat dan dosa-dosa. Ya, jadi di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rasa takut yang menjadi penghalang untuk terjatuhnya, ya, kita ke dalam dosa-dosa. Dan seorang hamba, ya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin jauh dari berbuat maksiat kepadanya. Dan yang paling, ya, membantu seorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, para ulama. Ya, para ulama mengatakan, ya, dalam mentafsirkan ayat ini, "Man kana billahi a'raf kana minhu akhaf." Ya, barang siapa yang semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepadanya. Dan, ya, semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, lanjutan doa tadi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ya. Karuniakanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke dalam surgamu, ya. Maksudnya, ya Allah, mudahkanlah kami untuk melakukan ketaatan yang menjadi sebab bagi kami untuk mendapatkan ridhamu dan untuk sampai ke dalam surgamu yang engkau siapkan bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Dan dalam potongan doa ini mengandung makna bahwasanya, ya, surga itu tidak akan didapatkan seorang hamba kecuali dengan berbuat ketaatan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Jadi dalam doa ini ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang mana ketaatan tersebut akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam potongan doa ini juga, ya, mengandung makna hadis atau doa lain yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal." Ya Allah, aku memohon kepadamu surgamu dan semua yang mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Kemudian doa berikutnya, "Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya." Ya, karuniakanlah kepada kami keyakinan yang akan meringankan musibah-musibah dunia bagi kami, ya. Keyakinan adalah ilmu yang sempurna, ya. Ilmu yang sempurna, maka seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan dalam hatinya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila, ya, seorang hamba mendapatkan atau dikaruniai keyakinan, maka akan ringan baginya segala musibah. Dan apabila keyakinan ini, ya, tidak ada dalam diri seorang hamba atau lemah, maka musibah pun akan semakin terasa berat, ya, bagi dirinya. Maka dalam doa ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kuat keyakinan dalam seorang manusia, dalam seorang diri seorang muslim, maka dia akan semakin kuat dalam menghadapi musibah dan semakin sabar ketika ada musibah yang menimpanya, karena seorang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahwasanya tidak ada yang menimpanya ya dari segala musibah kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan ridha dan menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, ya Allah pertahankanlah nikmat pendengaran, penglihatan, kekuatan ya selama kami masih hidup. Jadi di sini seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ya dipertahankan nikmat pendengaran, penglihatan dan kekuatan ya selama dia masih hidup. Yang mana pendengaran, penglihatan dan kekuatannya terus ya dia miliki sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Wa ja'alhul waritha minna ya. Jadikanlah nikmat pendengaran, penglihatan, kekuatan ini terus sampai kami meninggal. Waj'al tha'rana 'ala man dhalama, 'ala man dhalamana, dan jadikanlah ya balas dendam kami terhadap, mudahkanlah kami membalas ya terhadap orang-orang yang menzalimi kami ya. Jadi di sini seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan membalas orang-orang yang mendzaliminya dan tanpa dia melampaui batas dalam mengambil atau membalas dendam dari orang yang tidak mendzaliminya, karena di sini ya ada lafaz man dzalamana, bagi yang zalim. Kemudian wansurna 'ala man adana, ya tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah jadikan musibah kami dalam agama kami. Karena musibah terbesar adalah musibah dalam agama seseorang. Ketika seorang muslim ya terfitnah dalam agamanya, atau kemudian dia berubah menjadi malas ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia murtad dari agamanya, ya semoga Allah melindungi kita. Ini adalah musibah terbesar ya. Adapun musibah dalam hal dunia maka perkaranya mudah ya. Maka di sini kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, ya Allah, janganlah jadikan musibah kami dalam agama kami ya. Yang mana ya musibah tersebut akan mengurangi dari kualitas agama kami, atau merubah keyakinan kami dari keyakinan yang buruk, keyakinan yang tidak benar, atau bahkan membuat kami malas dalam ketaatan atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena musibah dalam agama ini tidak ada gantinya ya. Sebaliknya musibah dunia ya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah jadikan tujuan terbesar kami dan kesedihan kami hanya karena dunia ya. Karena barang siapa yang tujuannya, pikirannya ya hanya tentang dunia, dan dia lupa ya dari hal akhirat, ini adalah suatu kerugian yang besar. Dan juga dalam doa ini mengandung makna bahwasanya seorang yang merasa sedih ya, sedih yang biasa saja terhadap dunia ini diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh bagi seorang untuk dia sedih ya disebabkan karena musibah dunia, tapi bukan kesedihan terbesar dia karena perkara dunia. Wala mablagha ilmina ya, dan janganlah jadikan ya puncak atau batas pengetahuan kami hanya tentang masalah dunia ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, ya mereka hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia, adapun tentang hari akhirat mereka lalai. Maka di sini seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan ya dunia batasan ilmunya ya, dan segala pikirannya dan tujuannya hanya tentang dunia. Sebaliknya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ya urusan akhirat menjadi perhatiannya. Ya, dan perhatian dia adalah mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan segala yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan janganlah kuasakan kami, ya, jadikan penguasa kami, penguasa di antara kami orang-orang yang tidak mengasihi kami, ya, dari musuh-musuh kami, dari orang-orang kafir, orang-orang fajir dan orang-orang zalim, ya. Jadi para pendengar sekalian, kita melihat bahwasanya dalam doa ini mengandung makna yang besar, makna yang agung, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini hampir dalam setiap majelisnya. Oleh karena itu, ya, perlu bagi kita semua untuk menghafalkan doa ini.
نعم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. وأحب أن أنبه أن دعاء الكفارة كفارة المجلس لا يكون بصوت جماعي أو يؤدى جماعة، وإنما كل يدعو هذا الدعاء في آخر المجلس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوة.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk mendapatkan keridhaannya, dan beliau memberikan satu catatan bahwasanya perlu kita ketahui, doa kafaratul majlis ini tidak dibaca bersamaan, ya. Tidak dibaca secara berjamaah, akan tapi setiap orang membaca sendiri-sendiri, ya. Jadi doa ini tidak dibaca secara bersamaan, tapi dibaca sendiri-sendiri dan tidak dilakukan secara berjamaah.
Baik, jazakumullah khair hadirat Syekh dan Al-Ustaz Akbar Hafizahullah Ta'ala atas terjemahan yang disampaikan. Dan masih ada beberapa waktu untuk kami memungkinkan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sampai dan masuk ke meja redaksi. Dan bagi para pendengar yang ingin bertanya, kami persilakan di via telepon di 021-823-6543. Sebelum kami terima via telepon, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya fadilatah syekh. Terkait dengan doa kafaratul majlis, apakah majlis yang disunnahkan untuk membaca doa ini hanyalah sebatas majlis-majlis ta'lim, muhadhar atau kajian semata, atau majlis yang memang dibicarakan pembicara yang sifatnya umum, apakah disunnahkan juga membaca doa ini? Jazakumullah khairan.
Doa yukra fi majalis ilim, majalis zikr, muhadarat, atau jami' majalis, hatta majalis ammah, kalam am.
الحديث واضح، قال عبد الله بن عمر قل أن يقوم مجلس، لم يخصه في مجلس علم ونحوي، وإنما قال قل أن يقوم من مجلس.
Ya, beliau menjawab hadisnya jelas dan tidak ada kekhususan tentang majlis ilmu, ya. Tidak ada kekhususan bahwasanya doa ini dibaca hanya pada majelis ilmu, majelis zikir dan majelis yang lainnya, majelis ilmu. Tapi ya, doa ini umum, ya, dibaca setiap majelis apa saja.
Alhamdulillah, baik. Jazakumullah khair fadilatul syekh. Pertanyaan berikutnya kami akan angkat dari telepon, ada Bapak Ali di Medan. Silakan Pak Ali.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Begini Ustaz, apa hukumnya kalau kita mengadakan zikir beramai-ramai sampai jumlahnya ribuan orang yang kebiasaan dilakukan di Indonesia? Satu. Yang kedua, apa hukumnya kalau kita diberi tetangga makanan non-muslim, terlebih-lebih di zaman sekarang ini kan hari Imlek ini, Imlek, hari raya orang Cina, apa hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak Ali di Medan, dan kita akan tunggu atau simak jawabannya. Silakan Ustaz.
Amma dzikr al-jama'i fa qad nassa al-ulama rahimahumullah ta'ala ala annahu laysa min 'amal an-nabi alayhi salatu wassalam wa la min hadyi. Wa قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، أي مردود على صاحبه. وبدايات ذلك في زمن الصحابة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن عبد الله بن مسعود في إنكاره على جماعة كانوا في المسجد اجتمعوا على الذكر الجماعي يسبحون 100 جماعة ويحمدون 100 جماعة وهكذا. فالحاصل أن الذكر الجماعي من الأعمال المحدثة التي ليس عليها عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. وأما قبول الهدية من غير المسلم في أعيادهم المحدثة فهذا لا يجوز، لأن أعياد قائمة على حرام وعلى منكر، فلا يقبل الهدية بتلك الأعياد التي قائمة على ذلك. ولكن الهدية من حيث العموم من المشرك أو إهداءه أيضا لتأليف قلبه لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك سببا لدخوله في الدين فهذا لا بأس به. في الأدب المفرد للإمام البخاري بوب باب الهدية للمشرك.
Ya, jawaban beliau bahwasanya zikir jamaah atau zikir berjamaah ini tidak ada perintahnya dan tidak ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang artinya barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak. Dan pertama kali ya ada orang pertama kali ya kaum muslimin melakukan zikir jamaah ini pada zaman sahabat dan diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ya sudah ada zikir jamaah pada zaman sahabat, akan tapi hal ini diingkari oleh ulama'nya sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ya, kita tidak dianjurkan untuk ikut dalam zikir jamaah ya seperti yang banyak dilakukan di Indonesia. Adapun menerima hadiah dari seorang non-muslim pada acara-acara keagamaan mereka atau hari-hari raya mereka, maka beliau mengatakan ini tidak boleh ya seorang menerima hadiah dari seorang non-muslim dalam acara-acara atau hari raya mereka, karena tentu hari raya tersebut dibangun di atas perbuatan-perbuatan yang haram dan mungkar. Ya, akan tetapi secara umum boleh seseorang menerima hadiah dari non-muslim atau bahkan menghadiahkan hadiah kepada non-muslim ya, secara umum, bukan pada hari-hari raya mereka. Sebagaimana dalam kitab Adab Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah ada bab khusus tentang hadiah untuk orang musyrik ya, bolehnya seorang memberi hadiah kepada orang musyrik untuk ya mengajak mereka masuk ke dalam Islam.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan fadilatul syekh atas jawabannya. Dan kami terima untuk penelpon yang kedua, ada Ibu Nur di air tiris. Silakan Ibu Nur. Saya mohon maaf, tampaknya terputus. Kami angkat pertanyaan via pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, bagaimana hukumnya berdoa atau berzikir melihat teks dari bacaan zikir, karena kita belum menghafal, belum bisa menghafalnya. Apakah ini diperbolehkan? Jazakumullah khairan.
Yumkin hadha fi bidayat al-adhkar, lakin la yabqa hakadha, bal yahris ala an yahfadhaha wa yaj'al min nafsi niyya an yahfadhaha, wa ila an yutqin hifdha la ba'sa an yasta'in bi kitab aw waraqah takum ma.
Ya, jawaban beliau, bisa saja ya seorang yang belum menghafal, dengan yang menghafal zikir dan doa dia membaca lewat kertas atau buku, akan tapi ya tidak mungkin dia melakukan ini seterusnya ya. Yang wajib bagi dia untuk selalu berusaha menghafal ya, menghafal dan menghafal doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ya dia tidak bergantung terhadap buku-buku dan kertas yang tersebut.
Alhamdulillah, jazakumullah khairan fadilatul syekh. Dan pertanyaan berikutnya kita angkat kembali via telepon. Ada Bapak Saiful di Kalimantan Selatan. Silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini mau bertanya, itu kalau zikir habis maghrib, habis isya, itu zuhur, itu boleh tidak baca yang itu, yang subhanallah subhanallah 33, wabar wabar 33, itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bapak, kita akan tunggu jawabannya. Silakan Ustaz.
Azkar ba'da salawat mafruḍah. Subhanallah bihamdih. Subhanallah walhamdulillah 33. Yani yasal hakka. Allah al-warid.
ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير 33، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذا ثابت في حديث أبي هريرة، وقد تقدم معنا في درس ماضي.
Jawaban beliau ya dari pertanyaan tadi, yaitu yang bertanya tentang zikir-zikir setelah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan doa setelah zikir setelah sholat, yaitu bertasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Kemudian untuk menyempurnakan 100, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ya, fadilah Syekh, dan kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fadilah Syekh. Apakah maksud dari musibah dalam perkara agama yang Rasulullah berlindung darinya? Mohon penjelasan dari doa tersebut. Jazakumullah khair.
المصيبة في الدين مثلا ينحرف الإنسان أو يبتدع يقع في البدعة أو حتى يرتد عن الدين، هذه كلها مصائب في الدين.
Yang dimaksud dengan musibah dalam agama yaitu ketika seorang menyimpang, melenceng, berbuat bid'ah atau bahkan murtad dari agamanya, ya inilah yang dimaksud dengan musibah dalam agama. Ya, jadi musibah dalam agama yaitu ketika seorang menyimpang, ya, sesat, mengikuti aliran sesat, kemudian dia berbuat bid'ah atau bahkan dia murtad dari agamanya, maka inilah musibah terbesar dalam agama.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari Bapak Haji Aam di Tasikmalaya. Silakan Pak. Saya mohon maaf tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya via telepon di 021-823-6543. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana?
Umu Abdirrahman di Padang.
Silakan Umu Abdirrahman.
Mau bertanya sih, di sini ada profesi seperti penyuluh agama.
Mohon maaf Umu, mungkin dikecilkan volume suara radio atau televisinya, ada feedback supaya lebih jelas.
Iya, Sheikh, di sini ada profesi seperti namanya penyuluh agama. Jadi kalau ada acara-acara keagamaan, penyuluh agama ini kadang diminta berdoa, Sheikh. Boleh tidak Sheikh, misalnya penyuluh agama ini kalau diminta berdoa, dia membacakan doa kafaratul majlis saja Sheikh gitu, supaya tidak menghindari dengan dia bacakan, kita bacakan saja doa kafaratul majlis begitu Sheikh. Boleh tidak?
Baik, jazakumullah khair Umu Abdurrahman. Kita akan simak jawabannya, silakan.
Mihnatuhu wa mursyid din, ini da'i lakin rasmi da'iman ba'dal majalis yutlab minhu an yad'u. Hal yajuz an yaktafi bi du'a kafaratul majlis faqat hatta la yaqa fi al-bid'ah?
كفارة المجلس يشرع أن يؤتى بها في خاتمة ما يقوم منه المرء من مجلس، حتى يكون كالطابع والخاتم على مجلسه ذلك، ويكون كفارة لما كان في مجلسه كما تقدم. وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر الذي تقدم معنا: اللهم إني أسألك من خشيتك إلى آخره، تقدم معنا وتقدم شرحه. فالعناية بهذا وهذا هذا من أنفع ما يكون وأعظم ما يكون في خاتمة المجلس.
يا جواباً beliau bahwasanya membaca doa kafaratul majlis ini disyariatkan ya pada setiap majlis, dan diharapkan doa kafaratul majlis tersebut menjadi penutup ya dari setiap majlis-majlis. Juga doa yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, yaitu Allahumma inni as'aluka min khasyyatika dan seterusnya. Nah, doa-doa ini tentu sangat bermanfaat dan sangat baik ya dibaca pada setiap akhir dari majlis yang kita lakukan. Maka ya, seorang apabila ya selalu membaca doa-doa ini, maka ini adalah suatu hal yang baik dan dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
طيب جزاكم الله خير على جوابنا اللي سمعناه. وهذا السؤال الاخير في هذه هذا المساء، نرجو من فضيلتكم الاختتام.
نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم معاشر المستمعين الكرام لكل خير، وإلى أن ألقاكم بخير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik dan dibimbing untuk selalu mempelajari ilmunya, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.